Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako mimi Abdul Shakur Abud. Kesi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imezusha hali ya vuta ni kuvute, ambapo waziri wa polisi Becky Sele amesema hii leo kwamba anasubiri uongozi wa mahakama ikiwa amkamati rais huyo wa zamani au la, aliyepewa kifungo cha miaka 15 jela kwa kukaidi amri ya mahakama. Mahakama ya juu ya nchi hiyo wiki iliyopita ilimpatia hukumu hiyo Zuma na kumwamrisha kufika jela ifikapo mwishoni mwa Jumapili jioni. Asipofika hivyo, polisi wameambiwa wamkamate mnamo siku tatu zitakazofuata. Lakini Zuma siku ya Ijumaa aliwasilisha maombi ya kusitishwa amri ya kukamatwa kwake, ombi litakalosikilizwa siku ya Jumanne na mahakama hiyo. Zuma mwenye umri wa miaka 79 ameomba mahakama pia ya katiba kutafakari upya na kufuta uamuzi wake wa kumweka jela. Mambo hayo yatasikilizwa Julai 12. Waziri Sele aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba hiyo hatua ya Zuma ni njama ya kukwamisha utaratibu wa sheria na kwamba mahakama haijabidi kukubaliana na tabia hiyo. Wakati huo huo, waendesha mashtaka wa Afrika Kusini wametangaza hatua muhimu leo katika juhudi zao za kuwarudisha nyumbani ndugu watatu wazaliwa wa India wanaotuhumiwa kuhusiana na njama kubwa ya ulaji rushwa. Ndugu hao watatu wa familia Gupta Afrika Kusini, Ajay, Atul na Rajesh, wanahusika katika utafiti unaoendelea kwa muda mrefu kuhusu ubadhirifu wa mali ya umma na ulaji rushwa unaomhusu rais wa zamani Jacob Zuma. Katika taarifa, mkuu wa mamlaka waendesha mashtaka Hermione Cronje amesema shirika la kimataifa la polisi Interpol limeshatoa tahadhari nyekundu ya kimataifa kukamatwa kwa ndugu wawili Atul na Rajesh. Tahadhari hiyo nyekundu ya kimataifa hutolewa na Interpol ili polisi kokote duniani kumkamata mtu anayetuhumiwa kwa uhalifu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Watu waliokuwa na silaha wamewateka nyara wanafunzi 140 hii leo kutoka shule moja kaskazini magharibi mwa nchi, kulingana na afisa mmoja wa shule hiyo ya sekondari ya Bethel Baptist High School. Hilo ni tukio la karibuni katika wimbi la utekaji nyara wanafunzi wengi kwa pamoja nchini Nigeria. Washambulizi walivamia shule hiyo kwa bunduki na kuwashinda nguvu walinzi katika jimbo la Kaduna alfajiri ya hii leo na kuwateka sehemu kubwa ya wanafunzi 165 wanaolala katika bweni ya shule hiyo. Kulingana na shirika la habari la AFP, ni wanafunzi 25 waliofanikiwa kukimbia. Na katika tukio jingine huko kwa Nigeria, katika jimbo hilo hilo, polisi wanasema watu waliokuwa na bunduki wamewateka nyara karibu watu wanane, akiwemo mtoto wa mwaka mmoja wa muuguzi kutoka makazi ya wafanyakazi wa hospitali moja, wakishambulia wakati huo huo kituo cha polisi karibu na mahala hapo. Jimbo la Kaduna limekuwa likikumbwa na wimbi la utekaji nyara kwa ajili ya fidia unaofanywa na watu wenye silaha. Mji wa Zaria, ambako hospitali ya kitaifa ya kifua kikuu imepatikana, umeathirika zaidi na matukio hayo ya shambulio hilo lilokuwa la tatu kutokea dhidi ya hospitali hiyo katika muda wa mwezi mmoja. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alijigamba bungeni hii leo Jumatatu kwamba anaweza kuandikisha wapiganaji wapya takriban milioni moja bila tatizo. Lakini licha ya hivyo, anasema anapendelea hali ya kusitishwa vita kuendelea katika jimbo la Tigray. Matamshi hayo ya mshindi wa tunzo ya Nobel kwa ajili ya amani kwa mwaka 2019 yanatolewa wiki moja tu baada ya kuanguka kwa mji wa Mekele mikononi mwa wapiganaji wa kundi la Tigray Defense Forces TDF na tamko la kusitisha mapigano kati ya pande zote lilotolewa na serikali kuu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Hivi sasa ungana na Idi Ligongo kukuleteni kwa undani.
Hii ni kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia maadhimisho ya miaka 245 ya uhuru wa Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangazia tena marejeo ya ripoti yetu ambayo tuliangazia, je, Afrika iko tayari kuanza kutekeleza kile ambacho kinaelezwa kwamba kitakuwa ni muhimu cha utengenezaji wa chanjo ya COVID-19. Ninayekualika katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Katika matangazo ya kwa undani ambapo hii leo tunaangazia maadhimisho ya uhuru wa Marekani, maadhimisho ya miaka 245, ambapo Julai 4 Marekani inasherehekea siku ambayo mwaka 1776 wawakilishi kutoka makoloni 13 ambayo yaliungana pamoja na kuwa Marekani walipitisha azimio la kihistoria la uhuru kutoka kwa utawala wa Uingereza. Siku hii ya Julai 4 imefanywa kuwa ni likizo ya kitaifa tangu mwaka 1941. Kawaida ni siku kwa familia na marafiki kukusanyika pamoja kupika na kula vyakula mbalimbali. Miji mingi kote nchini Marekani husherehekea siku hii kwa maonyesho ya gwaride na fataki. Mwaka wa 2021 sikukuu ya uhuru inakuwa ya kwanza kwa familia nyingi na marafiki kuonana baada ya zaidi ya mwaka mmoja, wakati nchi inapoanza kutoka katika masharti yaliyowekwa ya janga la COVID-19. Yale ambayo yanaelezwa katika kuadhimisha siku hii, ujumbe mkubwa unaendelea kusisitizwa kwamba nikinukuu, tunashikilia ukweli huu kwa dhahiri kwamba wanaume wote wameumbwa sawa, kwamba wamejaliwa na muumba wao na haki kadhaa zinazoweza kupatikana, kwamba kati ya haki hizo ni maisha, uhuru na kutafuta furaha. Waasisi waanzilishi wa taifa la Marekani waliandika katika azimio hilo la uhuru. Wanawake hawakuhesabiwa kuwa sawa, na wengi wao walisaini tamko hilo walikuwa wamiliki wa watumwa ambao hawakuona watumwa kuwa sawa au kupewa haki. Lakini maadhimisho hayo yanafanyika wakati bado Marekani ikiendelea kupambana na ukosefu wa usawa katika masuala ya rangi na jinsia. Lakini kile ambacho kimegubika sherehe za mwaka huu ni kuhusiana na janga la COVID-19, ambapo rais wa Marekani Joe Biden katika hotuba yake ameweka bayana, japokuwa ushindi unaelekea kupatikana, bado si wakati mwafaka wa kuanza kushangilia dhidi ya mapambano ya COVID-19, hasa ikichukuliwa kwamba bado kuna mamilioni ya Wamarekani ambao hawajapatiwa chanjo kwa namna moja ama nyingine, wengine wakiwa na sababu mbalimbali. Lakini akieleza hayo, bado vile vile kuna tishio la wimbi la virusi aina mpya vya Delta ambavyo hivi sasa vimeshaanza kusumbua katika maeneo mbalimbali ya dunia. Virusi hivi viligundulika kule nchini India, ambapo vilifanya maafa mengi kweli kweli, ambapo hivi sasa katika mataifa ya Ulaya kama vile Russia, alikadhalika mataifa ya Afrika, hata Afrika Mashariki, hali hivi sasa imeendelea kupamba moto. Lakini katika hotuba hiyo ya rais wa Marekani katika maadhimisho ya siku hiyo, ambapo sherehe rasmi ilifanyika katika ikulu ya Marekani, rais Biden amesisitiza Wamarekani waendelee kujiweka sawa na kujikinga katika kupambana na maambukizo ya virusi vya korona. Kutaka kujua mengi zaidi, nazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera, ambaye kwanza namuuliza kwa mwaka huu jambo gani kubwa ambalo limegubika maadhimisho ya uhuru wa Marekani kutimiza miaka 245. Dr. Sadera.
Jambo ambalo ni kuu sana linalojitokeza haswa kwa wakati huu ni ushindi dhidi ya ugonjwa huu wa korona. Manake watu wengi sana wanaona sasa kumetokea mafanikio makubwa.
K-
kile ambacho tumemsikia Rais Joe Biden akizungumza katika maadhimisho ya uhuru wa Marekani, ameweka bayana kwamba kweli kuna hali ya ushindi, lakini vile vile ni mapema mno kusherehekea kabisa kwamba ushindi umepatikana kwa virusi vya corona. Hali kiujumla ikoje ukitofautisha mwaka huu na mwaka jana? Maana mwaka jana muda kama huu hali ilikuwa ni watu kutokaribiana kabisa, tofauti na mwaka huu.
Ya makweli kilichopo ni kwamba kuna mabadiliko makubwa na pia mafanikio mengi, kwa maana yake sasa wengi wanaweza kutoka nje, watu wanaweza kwenda bila kuvalia barakoa, na pia wengine wanaweza kuchangamana. Mwaka jana hakuna aliyekuwa na ruhusa ya kukutana, pengine watu walikuwa na wakutane kama watu 10 hivi, lakini sasa sasa tunaona katika ikulu pale kwenye White House rais alikuwa na mkutano wa watu zaidi ya 1,000. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa maisha yanarudi kawaida, na pia jinsi ambavyo mwaka jana ulikuwa ni kwamba watu hawakuwa wamefungua biashara, hazikuwepo, hakukuwa na ule usafiri, na hasa tukumbuke ya kwamba juma hili ambapo Wamarekani wengi wanasherehekea wakati wa uhuru wa nchi hii, kulikuwa na watu zaidi ya 45 milioni ambao walikuwa tayari barabarani kusafiri jimbo moja hadi jingine. Kwa hivyo haya ni mabadiliko makubwa sana na mwaka jana.
Na kile ambacho kinaonekana sasa katika ujumbe wa Rais Joe Biden, nini ambacho amesisitiza hasa ikiwa kama hotuba ile ya kuadhimisha uhuru huu wa Marekani?
Anapozingatia uhuru wa Marekani na kuonyesha haswa ni nini faida iliyopatikana miaka hiyo 245 iliyopita walipopata Marekani ilipopata uhuru wake, ni kwamba jambo la kwanza, huu ni kama ushindi wa dhidi ya ugonjwa huu wa virusi vya corona. Kwa hivyo anasema kwamba huu ni mwanzo tu, wamejikomboa ama nchi imeweza kujikomboa, kwa hivyo sasa wanaweza kuanza kusherehekea uhuru wa maisha ya kawaida. Jambo la pili ambalo alizungumzia ni kwamba anaona ya kwamba kutakuwa na mafanikio makuu, haswa ile 75% ama 70% waliotarajia kwamba watu watakuwa wamechanjwa, lakini sasa tukiangalia iko 69.67%, 67% waliochanjwa. Kwa hivyo ombi kuu ni kwake ni kwamba wasiochanjwa, wale ambao hawajachanjwa waweze kupata chanjo hizo, ndiposa ile idadi kaweze kuwa 100%. Na jambo jingine ambalo aligusia ni kuhusu usalama wa nchi, maanake alisema kwamba kuna yale makundi ya kigaidi yanayokuwa ama yanayokolewa hapa nyumbani. Kwa hivyo mambo yale ndiyo yanaleta shida kuu, na haswa sasa nazingatia, je, usalama wa nchi, tumesongwa sana na corona, lakini tena kuna wale ambao ni magaidi wa kukolea ama kukulia pale nyumbani.
Wakati maadhimisho haya yanafanyika kwa mwaka huu, labda tukiacha haya masuala ya COVID-19, tuje kwenye masuala ya kiujumla. Marekani ni nini hasa ambacho inakabiliana nacho kwa hivi sasa, hasa katika nyanja za kisiasa?
Nyanja za kisiasa haswa kweli ni jambo kuu sana, manake jambo la muhimu ni kuwaleta wote pamoja, manake kumbuka kwamba huu ni mwaka wake wa kwanza, hata hajamaliza mwaka mmoja, lakini nchi ilikuwa imegawanyika kwa sababu ya siasa za mrengo wa kulia na kushoto. Na jambo hilo la kuweza pia kuangalia, je, wataendelezaje uchumi, je, watu watafikiwa, watasaidika namna gani, na maamuzi muhimu ya matumizi ya kifedha yatawezekanaje? Manake upande mmoja wa Republican ukipinga, Democrat pia watakuwa na kazi ngumu. Kwa hivyo kisiasa ndio. Na jambo jingine ambalo pia changamoto kuu ambalo linamkabili bwana Biden kwa sasa ni je, anawezaje kuweka ile mikakati aliyokuwa nayo kama ya green gas, ama pengine kuangalia hali ya uhamiaji, je, mazingira haya yote yatawezekanaje ama atayaangalia kwa namna gani? Kumbuka hataweza kufanya pasipokuwa na kuungwa mkono na wa Republican. Kwa hivyo jambo lile bado ana kazi, na bado kuna kazi ngumu ambapo sasa hivi licha ya kupitisha mambo haya mengine, lazima apate mswada wake uweze kupitishwa na hao wengine pia.
Lakini hali ya kiuchumi kiujumla inakwenda vipi? ikiwa Marekani inaongozwa na Rais Joe Biden, na bado mambo mengi ambayo yamekuwa yakielezwa kuwa bado ni muhimu, lakini mojawapo likiwa ni uchumi.
Uchumi wenyewe kwa sasa umeanza kurejelea, maanake lengo kuu la Rais Biden ni kwamba anataka Marekani irudie katika uongozi wa uchumi duniani. Kwa hivyo anaomba Wamarekani wote waweze kuingia katika uchumi, wafanye kazi, na ndipo sasa tunaona kazi zimefunguliwa, biashara zote zimefunguliwa, na jambo kuu ni kwamba ameweza pia kuwasaidia wananchi wa Marekani, wanapokea msaada wa serikali, na pia kupunguza kodi, ambapo lengo kuu ni kwamba aweze kuwashurutisha wafanyikazi kuweza kuendelea na kupungua kazi zaidi. Kwa hivyo lengo lile likiweza kufanikiwa, basi uchumi wa Marekani pia unazidi kupanda. Jambo jingine ni kwamba anapolenga uchumi analenga kuleta amani, manake mwaka jana uchumi uliharibiwa sana na yale maandamano yaliyokuwa yakiandamano baada ya kuuawa kwa watu kadhaa hapa. Kwa hivyo mambo mengi kama yale aliyazungumzia.
Umegusia hilo swala, je, kwa maendeleo ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi ambao umekuwa ukikosolewa kwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden, na hali imekuwa vipi?
Kwake kwa kweli anajaribu, manake sasa hivi kumbuka kwamba ni watu wengi walikuwa wameumia, wengi walikuwa na kilio, lakini kumbuka kwenye hotuba yake aliwaomba Wamarekani, akawaambia kwamba Wamarekani wenzangu, ningeomba tufanye kazi kwa pamoja tuweze kuponya taifa letu ambalo limekuwa likiumia. Na pia akazungumzia kuhusu jinsi ya kujenga ugomba kuwa na umoja na uaminifu, uaminiano kati ya polisi na wananchi waweze kutumika. Kwa hivyo akasema kwamba ule ukabila na pia criminal justice system, ama mlengo wa katika uamuzi wa kisheria uweze kuwa kule, kuwa fair na watu wengine, wala sio kupendelea upande mmoja. Kwa hivyo
huu unakuwa ni, naweza nikasema, mwaka wa pili wa maadhimisho ya uhuru wa Marekani chini ya Rais Joe Biden. Kwa kile ambacho unakiona, je, wa Marekani ni masuala gani ambayo mpaka hivi sasa wameshaanza kuyazungumza kama ya msingi ambayo wangependa kuona Rais Joe Biden anayeshughulikia? Tumegusia uchumi, tumegusia COVID-19, lakini mengine ni yapi?
La kwanza ambalo watu wanatarajia kuona ni kwamba kuna ile wanaita white supremacist, ama wazungu weupe, ama wazungu wanaojiona kwamba wao ni wazaliwa, ama pengine wana kipao mbele. Kwa hivyo jambo lile ni jambo ambalo watu wengi wanatarajia kwamba kutakuwa na mwelekeo mpya, mwongozo mpya, na pia jinsi ya kukabiliana na mambo kama yale. Ya pili ni yale makundi ya ugaidi ambayo yanakolea hapa nchini. Kwa hivyo jambo kama lile watu wengi wanatarajia kuona, je, ataweza kuzimisha ghasia hizo na pia kuweza kuwapata wote. Jambo la tatu ni jinsi gani sheria itakavyokuwa inatumika kwa wote kwa usawa, maanake hamna mmoja ambaye anaonekana kwamba ni kuwa bora kuliko mwingine. Kati ya mambo hayo, na pia nataka kuonyesha Wamarekani kwamba Marekani inarudi kwenye hali ya uchumi wa kuiongoza dunia, haswa wakati ambapo anazingatia ile ambayo tunaita green gas, ama kuondoa uchafuzi wa mazingira.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia namna bara la Afrika linavyoweza kuwa lipo tayari au halipo tayari katika kutengeneza chanjo yake yenyewe ya COVID-19, hasa ikizingatiwa kwamba Afrika ina asilimia ya chini zaidi ya watu waliochanjwa dhidi ya COVID-19 kati ya mabara yote duniani. Nchi za Afrika ndizo zimepata kiwango kidogo zaidi cha chanjo hadi sasa, huku nchi nyingine zikiwa na wakati mgumu kuwachanja watu wake. Hadi sasa takwimu zinaonyesha kuwa ni 2% ya watu waliopata chanjo barani Afrika. Lakini nchi kadhaa barani Afrika zimetangaza kuwa zina mikakati ya kujitengenezea chanjo kama njia ya kukabiliana na hatari zinazokumbana nayo ya kukosa kuwachanja watu wao. Lakini nchi za Afrika zina uwezo wa kuzalisha chanjo ya COVID-19. Kwa undani leo hii mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi kutoka nchini Kenya anaangazia hili.
Bara la Afrika limekuwa nyuma katika kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Hali hii imechangiwa kiasi kikubwa na uhaba wa chanjo hizi duniani kote, hivyo kufanya azma ya kufikia kinga ya umma barani Afrika kuonekana kudorora. Bara la Afrika lilikuwa limeweka lengo la kuchanja 60% ya watu wake bilioni 1.3 kwa mwaka 2021. Lakini kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC sasa kimebadilisha tarehe na mwisho kuwa mwaka 2022. Bara la Afrika limekuwa likingojea vipimo milioni 600 vya chanjo dhidi ya COVID-19 kutoka kwa mpango wa kuwawa chanjo ulimwenguni wa COVAX. Lakini kituo hicho kimekabiliwa na uhaba wa chanjo. Mataifa kadhaa barani yameshutumu nchi zenye kipato kikubwa duniani kwa kuwa na ubaguzi wa chanjo, kwa kujikusanyia akiba ya chanjo dhidi ya COVID-19 ambazo hawazihitaji. Kutokana na changamoto za kupata chanjo ambazo zimezikumba nchi za Afrika, nchi kadhaa zimetangaza kuwa zitaanzisha mikakati ya kujitengenezea chanjo zao ili zijiweke katika nafasi bora ya kupambana na janga la COVID-19. Lakini nchi za Afrika kwa sasa ziko katika nafasi gani ya kulifanikisha hili? Profesa Matili Mwilu ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya, KEMRI.
Acha kwanza mambo ya Afrika. Tuanze tu hapa kwetu Kenya. Sisi tuko na uwezo wa kujitengenezea, kwa sababu kama ungeangalia zile chanjo ambazo zimetengenezewa Ulaya, alafu uliza mtu zimetengenezwa aje, atakwambia kwa mfano ile inaitwa Oxford AstraZeneca, atakwambia ni adenovirus ambaye imeshughulikiwa kidogo, ikabadilishwa kidogo, alafu ikawekwa kipande cha coronavirus. Okay, kuna watu hapa Kenya ambao wanajua kufanya hiyo kazi, kama kubadilisha hiyo adenovirus ndio weke kipande cha coronavirus. Kama mimi, kuna marafiki zangu ambao tulisomea Ulaya, huko ambako kulitengenezwa hizo chanjo, sisi tulisomea huko. Na ukiangalia qualification zetu za PhD, uangalie thesis, utapata kuwa thesis zetu zilikuwa katika kazi hiyo. Okay, lakini kuna ujuzi wa kutengeneza chanjo, halafu kuna nia ya kutengeneza chanjo, halafu kuna fedha ama resources za kutengeneza chanjo. Sasa ujuzi tuko nao, haya, nia ni kama tumeanza kuipata. Ndio umesikia politicians wengi wakisema hizi vitu lazima zitengenezwe huku, so nia imeanza kuwaka moto vizuri. Okay, kile kitu ambacho sasa kinafaa kufanywa ni resources zikusanywe pamoja. Kwa mfano, ukitaka kutengeneza chanjo lazima uwe na kiwanda kama factory kiwanda, specially hicho kiwanda specially huwa ni fedha nyingi kukijenga. Okay, haya, lazima uwe na watu ambao kazi yao ni kuchunguza, kutafiti hizi virusi ambavyo vinaweza badilishwa kidogo ndio ziwe chanjo. Okay, uchunguzi, yani research, lazima sasa uweke watu pamoja, useme hao watu kazi yao itakuwa ya kufanya research ya hizi chanjo. Okay, lazima kiwanda kiwe kinaweza kutengeneza hii chanjo na kinaweza kuweka katika vile vifurushi vya kubeba kwa mfano. Okay, halafu sasa, kwa sababu hatuwezi fanya kazi hiyo yote peke yetu sisi wa Afrika, vile tu wazungu wafanyi peke yao, lazima tuanze kukolaborate na watu wengine. Kwa mfano, tuseme tunataka kuangalia kama hizo chanjo zinafanya kazi ama zinaleta madhara fulani, lazima tudunge wanyama kama kwa mfano chimpanzi, na mahali kwingine hakuna chimpanzi. Lazima kuwe na nchi ya Afrika ambayo haina chimpanzi. Sio lazima waende wanunue chimpanzi, hapana. Wanaweza uliza nchi nyingine, kweli mko na watafiti ama scientist ambao wako na chimpanzi? Waambie ndio, basi nataka kufanya kazi pamoja, ndio tukitengeneza hivi vitu, nao wachukue wadunge chimpanzi waangalie kama ni safe, ndio sasa wapeleke kwa wanadamu. So lazima tufanye kazi in collaboration pamoja na watu wengine. Kwa sababu kusema ati wewe umejikakamua utengeneze peke yako pia ni ujinga. Juu utatumia resources nyingi sana ambazo watu wengine njia zingine wameshatengeneza. Kwa nini unataka kutengeneza njia ambayo wengine wameshatengeneza? Inafaa utengeneze njia ambayo wengine labda hawajatengeneza. You see? So, ikiwa nchi moja iko na nguvu fulani na nchi nyingine iko na ujuzi mwingine, sasa waweke vichwa vyao pamoja. Lakini kuna nchi ambazo ziko na nguvu kama tuseme Kenya ambayo inaweza fanya hii kazi peke yake, lakini hiyo sio njia nzuri ya kufuata. Sasa haifanyi hivyo, bwana, unashirikiana na wengine.
Mnamo tarehe 13 mwezi wa pili mwaka huu 2021, Umoja wa Afrika AU uliahidi kuongeza sehemu ya chanjo zilizotengenezwa barani Afrika kutoka 1% hadi 60% ifikapo mwaka 2040. AU ilishirikiana na shirikisho la majanga SEPI kutengeneza chanjo katika vituo vitano vya utafiti vitakavyojengwa barani Afrika katika miaka 15 ijayo. Mkurugenzi wa CDC barani Afrika, Dr. John Nkengasong, amesema Afrika iko tayari kutengeneza chanjo zake dhidi ya COVID-19 kwa sababu imetengeneza chanjo za magonjwa mengine. Nchi sita barani Afrika zinazoonekana kuwa na uwezo wa kuzalisha chanjo ni pamoja na Senegal, Tunisia, Afrika Kusini, Morocco, Misri na Algeria. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema nchi hiyo iko karibu sana kutengeneza chanjo dhidi ya COVID-19 nchini mwake, huku akiongeza kuwa janga hili limefichua uwezo na ubunifu wa wanasayansi nchini Nigeria. India ilitangaza kusimamisha kwa muda katika mauzo yake yote ya chanjo ya AstraZeneca zilizotengenezwa na taasisi ya Serum ya India kutokana na kuongezeka kwa visa vya COVID-19 nchini humo. Taasisi hii ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa chanjo duniani. Profesa Matili Mwilu anasema kwamba haya yote yamekuwa ni funzo kubwa kwa nchi za Afrika.
First of all, kitu cha kwanza limetufunza kuwa siku za kutegemea wazungu zimekwisha kabisa. Finished. Kwa sababu uliona vile hata walipokuwa na chanjo za kutosha walikataa kutupatia. Wakazifungia kwao kwa fridges. Wanasema wako na chanjo milioni 14 sijui ngapi, na sisi tuko hapa tuko karibu kumalizika. Hilo funzo tumejifunza sio funzo ambalo tunafaa kurudia kufunzwa tena, okay? Lazima tujitengenezee chanjo zetu na mambo mengine yetu na madawa yetu. Number 2 ni kumaanisha wakati tulikuwa tunatengeneza health system zetu, kutengeneza kama mahospitali yetu, system zetu za afya, labda hatukuwa tumezipea seriousness ya kutosha. Wakati tulipata ati watu wanahitaji oxygen, hewa ile inaitwa oxygen. Oxygen ambayo imejaa huku kwa hewa, kumejaa kote oxygen, tulishindwa hata kupea wagonjwa wetu oxygen. Yaani hiyo ni kumaanisha tulikuwa tunafikiria aje wakati tulikuwa tunatengeneza health system zetu? Tulikuwa labda tumii akili ya kutosha. Hata tulikuwa tuna project siku zijazo tutakuwa na shida aina gani? Lazima tujifunze kuproject ile shida ambayo inaweza kutokelezea siku zijazo, okay? Hilo ni funzo kali sana. Alafu tumeona kuwa vile labda tunatumia fedha zetu katika sekta ya afya, labda tunatumia kujifikiria afya ni mchezo. Kunaweza fika mahali tukiendelea hivyo tumalizike sisi zote, tumalizwe na ugonjwa fulani sisi sote. So lazima tutumie fedha zetu kwa makini sana bila kuchezea sekta ya afya, okay? Alafu ile pesa tulikuwa tunaweka kwa sekta ya afya katika budget zetu za nchi za Afrika ilikuwa ni pesa kidogo sana, na tumefunzwa hilo funzo na hii corona. Corona peke yake imemeza pesa zote. So ni kumaanisha lazima turudi kwa meza, tuangalie zile budget tunafanya za fedha, tujue afya ndio kitu ile muhimu. Afya inaweza hata zuia nchi kufunction hata kidogo, hata mzuiwe kupita kwa barabara juu ya magonjwa tu. So lazima ufikirie sana ile pesa ambayo mnaweka kwa sekta ya afya. Nchi zingine hata hazina shule za medical school za kutrain madaktari. Nchi zingine hapa tu Afrika hazina. Nchi zingine ziko na madaktari na wanasema ati daktari moja anahudumia watu 1,100 ama watu 10,000, alafu wanakosa kuajiri, wanaendelea kulalamika madaktari hawana kazi na watu wanahitaji kuhudumiwa. Sisi so nchi za Afrika zimazitilii madaktari maanani kabisa.
Kulingana na Benki ya Dunia, makadirio yanaonyesha kuwa kila mwezi kuchelewa kwa usambazaji wa chanjo uharimu bara la Afrika karibu dola bilioni 13.8 za Marekani katika jumla mapato ya ndani yaliyopotea. Kwa sasa serikali za Kiafrika zina namna tatu ya kupata chanjo dhidi ya COVID-19: kupitia mpango wa COVAX, kupitia bwawa la chanjo la Umoja wa Afrika na kupitia mikataba ya nchi mbili. Benki ya Dunia ilitangaza kwamba inatenga dola bilioni 1.85 za Kimarekani kwa fedha za dharura za chanjo katika nchi zaidi ya 30 barani Afrika.
Asante sana Justin Nyakundi kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya kundani. Na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.